Como soa a caligrafía? Como soa, por exemplo, a escritura toa? Pois así. É unha minúsculo. Iso sí, non hai setras mayúsculas. Imos falar de setras, soan así. Son, sí, caligrafías sonoras.
As setras son o sonido que producen as letras ou escribilas.
Berio Molina, o creador das setras, autor dun volume que soa e ten ese título, Setras. Gañou o Pucci Award, o certame que convoca a Casa Encendida, edítase coa colaboración da Fundación Malleusus. Setras é un tratado, un alfabeto sonoro, unha teoría, unha caligrafía que soa. Tamén é, claro, un libro científico que bebe do poético ou tal vez a inversa.
É un estudio sobre como sonan desde dous puntos de vista. Un máis analítico, digamos, que se clasifican as setras segundo o seu ritmo, o seu acento sonoro, o seu tempo, e outro máis, digamos, estético, no que se fala delas segundo algo que a veces pode ser incluso fantástico ou máis poético que nos contan cando se escuitamos.
Na súa xénese, na súa factura, este tratado ten moito de xogo e de pescuda.
Empezar a xogar cas letras, cas estrutura das letras, de xogar con elas repetidamente, hasta que a base de repetilas pois foron como contando algo que estaba como no seu interior, como algo íntimo. E ese algo íntimo era algo sonoro. Entonces, a base de escoitalas, de repetilas, pois foi salindo ese que estaba agochado.
Concorren neste alfabeto sonoro, neste tratado de caligrafía sonora, a física, o absurdo e a libre asociación de ideas.
O escoitalas así lentamente, pois vanos contando algo que era desconocido ou que non, que estaba tan escondido dentro da setra, que é como anterior ao lenguaje, anterior a un código, ¿no? Entonces, de aí surge a idea da asociación de ideas.
Unha afirmación de Esther Ferrer abre o tratado. Di, en realidade creo que no noso universo todo está en relación con todo e que pode chegar a falarse das estrelas a partir das ratas, e viceversa. Metidas no laboratorio, vexamos como soa a caligrafía do A nun estudio de radio, neste, por exemplo. Así soa nun estudo da Radio Galega, na que rexistra Berio Molina no seu traballo, o A soa así.
No caso de A, que se relaciona coa idea de péndulo, o repetir o A moitas veces e de forma seguida, o ter os acentos sonoros nas curvas baixas do A, pois semellaba o sonido que produce un péndulo, non? Que fai como... Ese sonido que desvelou a setra ou escribila remetía a idea do péndulo, que ao mesmo tempo estaba moi ligada co tempo, porque o péndulo utiliza para medir o tempo, e estaba moi ligado tamén coa idea do sonoro, da música que se repite no tempo, e como que foi desvelando que dentro do A había unha concepción moi profunda do tempo, e bueno...
Porque o método e o da repetición en ela desvelase o oculto que a caligrafía agocha.
Primeiro, analizalas desde un punto de vista sonoro, acústico, clasificándoas, diferentes características, e a base da repetición, que casi foi o método que máis empreguei, a base repetidas e describilas moitas veces, pois que a propia setra fora desvelando algo que estaba aí, oculto desde o punto de vista sonoro.
Hai setras aéreas, hai nas acuáticas, hai nas ciclónicas e anecoicas. Hai nas que precisan certas condicións para mostrarse en toda a súa plenitude sonora. Por exemplo, algunhas é preciso escoitalas na cripta do Mosteiro de Melón en Ourense.
O Mosteiro de Melón ten a peculiaridade de que ten unha das reverberacións máis longas da arquitectura en Galicia, que ten unha reverberación creo que era de 7 segundos ou así. E o G é unha setra que é aérea. Cando o escuito teño como unha imaxe mental de que está flotando no aire, ¿no? E que se pode mover en todas as dimensións espaciais, ¿no? Entonces, o moverse no aire, esa G produce como unha expansión sonora moi grande, que nun espacio como a crita do Mosteiro de Melón se pode expandir en toda a súa presencia, ¿no? Porque eso, o son se expande moito, rebota moito.
Claro, no estudio da Radio Galega non hai esa reverberación, eso así. Se trase un libro que soa, máis tamén é un libro para mirar. Os sons toman forma nos debuxos que acompañan cada unha das entradas.
Son máis como visualizacións de das características dese audio. No mundo do audio, pois, ten moita presencia este tema de visualizar, porque o sonido, pois, eso, non se pode ver, simplemente escoitar. E gustaba moito xugar con esa idea de como visualizar o sonido e como xugar con esas visualizacións estándar que suelen darse en dous eixes, un de tempo e outro de frecuencia, e xugar un pouco con esas visualizacións, que o dibuixo servira tamén para que a imaginación en relación cas letras fora un pouco máis alá.
Mañá presentase este estudo sobre a acción sonora da caligrafía no Liceo Mutante de Pontevedra, unha charla, concerto, performance que comenzará ás 8:30. Este é o son da instalación Escapes, coa que Berio Molina gañou a última edición do Premio Auditorio de Galicia para novos artistas. Únea ás setras unha certa liberación do son.
As letras neste caso, ou a unha especie de gaita que é a instalación, saquen algo que estaba fora da tiranía do lenguaje ou de nos que contemplamos e que damos un uso sempre igual. No caso da instalación do auditorio, pois é como que esta gaita se libera a través dunha transformación gigantesca ou brutal e se expande e deixa de ser un instrumento folclórico que representa tantas cousas e como que se expande, non? E no tema das letras, pois é o mismo. Pois a tiraría do lenguaje escrito fai que fagamos as letras sempre igual, tá? Pero velo máis desde un punto de vista sonoro, pois como que esa letra se libera e mostra algo que tiña aí escondido.
Berio Molina, artista sonoro, ten participado en diversos proxectos artísticos, colectivos como Flexo ou Escoitar.org, entre eles. Respecto á situación da arte sonora, apunta.
Sigue un pouco a liña de todas estas actos artísticos, a contemporaneidade, que non atopan un mercado e que últimamente parece que hasta teñen mala prensa, mala fama. Mala prensa digo en cuanto que certas institucións como o Concello de Vigo están empeñados en que é algo que non atrae público, non sei, que non poden rentabilizarlo de alguma forma. E, bueno, sí, o arte sonoro pois, móvese un pouco nesta liña na que non facemos, pois disfrutamos moito e sí, hai unha rede de xente facendo, pero que parece que como que non se rentabiliza por parte de algunhas instituciones ou por parte do mercado.
Presentación de setras esta fin de semana, mañá no Liceo Mutante en Pontevedra. Por certo, o Diario Cultural con setras soaría así.